እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ንሎሚ እውን ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ተኸታተሉና። ከመይ ምስኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና፣ ንሎሚ ረቡዕ እውን ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ጥሪ 18214 እዩ ወይ ከዓ 26 ጥሪ 222 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ። ንሎሚ ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ስርዓተ ሕክምና ኦክስጅን ካብ ሶማልያ ከምኡውን ሩስያ ንዩክሬይን እንተጎቢጣ ንመራሒ ሩስያ ከይተረፈ እገዳ ከንብር እየ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን። ብቕደም ሰዓብ ዝቐርቡ እዮም ድሕሪ ዜና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኣናገደ ምሳና ፀኒሕኩም ተኸታተሉና። ናብ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣመምሲኹም? ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ነቲ ን6ዱሽተ ኣዋርሕ ተነቢሩ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከልዕሎ ኣሚሙ። ኣብቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ክሳብ ጎረባብቲ ክልላት ዝለሓኸ ኩናት ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ምስ ከደ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣወጀ ክኸውን ከሎ፣ ዳሕራይ ግን ብፀቕጢ ብድሮን ዝተደገፈ ወታደራዊ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ናብ ትግራይ ተመሊሶም እዮም ይብል ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ሕጂ እቲ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ዝወፀ ኣዋጅ ንኽልዓል ዝተኣመመ ንኽጸድቕ ናብ ፓርላማት ሃገር ተመሪሑሎም። በቲ ሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ኣሸሓት ብሔረ ትግራይ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልፁ ጸኒሖም እዮም። እቲ ኩናት መልክዑ ምስ ቀየረ ግን ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ተጋሩ ተፈቲሖም እዮም ይብል እቲ ዜና። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እንተተላዒሉ ካብቲ ዝተባህሎ 6 ኣዋርሕ 3 ወርሒ ቀዲሙ እዩ ዝለዓል ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ኮሚቴ ዲያስፖራ ማለት ህዝባዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ድሕሪ ዝገበሮ ዕፁ ን5 ሰዓታት ዝወሰደ ርክብ ምስ ሕወሓት ንዘተ ቁርባት ምዃኖም ንኣቦ መንበርቲ ኮሚቴ ብምጥቃስ ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡን። ኣቶ መስፍን ተገኑ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ንክብሪ ሃገርን ውሕስነት ዜጋታትን ዝቐድም ልዝብ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ከም ዝገለጹሎም ኣመልኪቱሎም። ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ይኹን ወሃቢ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ንምሃብ ኣይተረኽቡን። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደቪድ ሳተርፊልድ እውን ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ተሓቲቱ ምላሽ ኣይሃበን። ዝሓለፈ ሰሙን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ደኣፍሪካ ሪፖርት ከም ዘስፈሮ ዝኾነ መስርሕ ሰላምን ዝርርብን ብኣስመራ ክጅምር ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተዋጋእቲ ትግራይ ንዓፋር ገጾም ገስጊሶም ቦታታት ከም ዝሓዙ ትማሊ ኣብ ዝገለጹሉን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባዊ ታደሰ ንውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ንሕወሓት ከየጥፍኡ ከምዘይዓርፉ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ድሕሪ ዝገበሮ ርክብን እዩ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ህወት ኣድሕን ቀረባት መድሃኒት ብነፋሪት መቐለ ትግራይ ኣእትዩ። እዚ ድሕሪ ወርሒ መስከረም ንመጀመርያ ምዃኑ ተገሊጹሎም። እቲ ህፁፅ ቀረባት መቐለ ክኣቱ ዝኽኣለ ብምትሕባር ሰበስልጣን ምዃኑ ዝገለፀ ኣይሲኣርሲ ናብ ትካላት ጥዕና ከም ዝከፋፈለ ኣፍሊጡሎም። ኣተሓባባሪት ጥዕና ኣይሲኣርሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፖሎ ባረሳ ብዛዕባኡ ክገልጽ ከሎ እዚ ፅዕነት እዚ ኣብተን ሆስፒታላት ምብፅሑ ዓብዪ እፎይታ እዩ። ዝሓገዝ እዚ ንኣሸሓት ሰባት ናይ ህወት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ መድሃኒታት ምብፅሑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሉሎም። ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ወይ ሰሙናት ድማ ካልእ ናይ ረድኤት በረራታት ክወሃድ ኣይሲኣርሲ ይሕልን። ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ቀረባት ሕክምና ምብፅሑ ከም ዝቕፅል እውን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርስታትን ካብ ወልድያ ዩኒቨርስትን ናብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ 3 ዩኒቨርስትታት ዝተመደቡ ተምሃሮ ክሳብ ሎሚ ፍታሕ ኣይረኸብናን ይብሉሎም። እቶም ተምሃሮ ቅሬቶኦም ንምስማዕ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብተደጋጋሚ እንተኸዱ እውን መልሲ ዝህቦም ኣካል ከም ዘይረኸቡ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ተምሃሮ ሕጂ ንስነ ልቦናን ካልኦት ፀገማትን ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ድማ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ቪኦኤ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ብሰንኪ ኮቪድ-19 128 ሚልዮን ቆልዑት ካብ ትምህርቶም በኺሮም ክብል ሓደ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ግሎባላዊ ፈንድ ሕቡራት ሃገራት ዘበገሶ ትምህርቲ ክጽበየካ ኣይክእልን እዩ ዝብል ተበግሶ ካብ ዝጅምር ኣብ 30 ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝረኣየለን ሃገራት ዝተቐርቀሩ 4.5 ሚልዮን ቆልዑት ትምህርቲ ከም ዝረኽቡ ከም ዝገበረ ይገልጽ። ሕጂ ድማ ብሳላ 228 ሚልዮን ዶላር ልግሲ መንግስቲ ጀርመን ተወሰኽቲ 2.5 ቆልዑትን መንእስያትን ክሕግዝ ከም ዝኽኣለ እቲ ማዕከን ኣፍሊጡሎም። ዕላምኡ ድማ ነቶም ኣብ ዕጥቃዊ ግጭት ዝተቐርቀሩ ተገዲዶም ዝተፈናቐሉ ከምኡ ምስ ክሊማ ብዝተሓሓዝ ዝተጎድኡን ካልኦትን ንምሕጋዝ ዝዓለ ምዃኑ ኣብቲ ዜና ተጠቂሱሎም። ሆቴላት ኣሜሪካ ሕፅረት ሓይሊ ሰብን ብሮቦት ክትክኦ ይፅዕራ ኣለዋ። ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ሆቴላት ካልእ ኣመራፂ ኣብ ዘናድያሉ ዘለዋ እዋን ካብ ካሊፎርኒያ ሓደ ሆቴል ድሮ ሮቦት ማለት ተለኣኺ መሳርሒ ቆፂሩ ከሰርሕ ክኢሉሎም። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ሕፅረት ሰራሕተኛ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ኣብ ራዲሰን ሆቴል ኣብ ሳኒቬይል ካሊፎርኒያ ሮበርት ብኣጋይሽ ተቐባልነት ረኺቡሎም። ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ሆቴል ዝኾነ ኣሌክስ ማርቲነዝ ምስ ሰባት ብዘይ ምትነኻፍ እቲ ሮበርት ኣገልግሎት ስለ ዝህቦም ኣጋይሽና ፈትዮም ኣለዉ ይብል። ብሰራሕተኛታት ዝዕመም ዝነበረ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ሕጂ ብሮበርት ይትካእ ምህላው ድማ ይገልጽ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰምዕና የቕኒየልና። ክንቅፅል ንሶማልያ ዝወስደና ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ስርዓት ሕክምና ኦክስጅን ኣብ ሆስፒታል ሶማል ህይወት ሰባት ኣብ ምድሓን ውፅኢታዊ ምዃኑ የረጋግፀሉ ክብሉ ሶማላውያንን ሓኻይም ውድብ ጥዕና ዓለምን ይገልፁ። እዚ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ሓድሽ ምህዞ ፀሓያዊ ስርዓት ኦክስጅን ኣብ ሶማል ኣብ ሓንቲ ማእኸላዊት ንኡሽተይን ከተማ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዝተተግበረ ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ነይሩ። ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል እዩ ኣዳሊዎ። ምንያፈ ወርቂ ተቕርቦ እያ።
ሓኻይም ከም ዝበልዎ እቲ ፀሓያዊ ስርዓት ሕክምና ኦክስጅን ኣብ ሶማል ኣብ ማእኸላዊት ከተማ ዶሃ ሳማራብ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሃኖን ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ ዝትከል ንነጀው ትሕቲ 5 ዓመት ንዝዕድሚኦም ቆልዑን ኣባፅሕን ኣገልግሎት ሕክምና ኦክስጅን ተዋሂብዎም ኣሎ። እዚ ምህዞ እዚ ተስፋን መብፅዓን ኣስኒቑናሎ ዝበሉ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ዶክተር ማሙናር ራሃይሚን ማሊክ እዮም። ዓሚ ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 171 ሕሙማት ኣብቲ ሆስፒታል ካብቲ ፀሓያዊ ሜላ ኣገልግሎት ኦክስጅን ተቐቢሎም ከዓ ይብሉ ዶክተር ማሊክ። ካብኣቶም እቶም 163 ሙሉእ ብምሉእ ሓውዮም ብዘይገለ ኣሉታዊ ሳዕብን ካብቲ ሆስፒታል ክወፁ ከለዉ 3 ሰባት ጥራይ ድማ ሞይቶም፣ 5 ሕሙማት ከዓ ናብ ካልእ መወከሲ ሆስፒታል ተለኣይኹም ኣለዉ ብመሰረት ዶክተር ማሊክ። ዶክተር ማሊክ ከም ዝበልዎ ኣብ ሶማል ብሰንኪ ሕማም ሳንቡእ በብዓመቱ ካብ 15 ክሳብ 20,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ይሞቱ። ኣብቲ ሃገር ሕማም ሳንቡእ ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑ ቆልዑ ቀንዲ ቀታሊ ሕማም እዩ። ሰበስልጣን ጥዕና ከዓ ክሳብ ሎሚ ነዚ ንምንካይ ዘኽእል ዝኾነ ሜላ ክትግብሩ ከይከኣል እዮም ፀኒሖም። ዳይረክተር ሆስፒታል ሃኖን ዶክተር መሓመድ ኣብዲ እዚ ሓድሽ ምህዞ ለውጢ የምፅእ ኣሎ ንዝብል ይሰማምዕሉ። ብዙሕ ሓጊዝ እዩ ካብ 100 ንላዕሊ ሰባት ኣገልግሎት ረኪቦም ድሒኖም እዮም ክብሉ እውን ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ገሊፆም። ንትሕቲ ሓደ ዓመት ቆልዑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ኤሌክትሪክ ክቋረፅ እዩ። ብሰንኪ እውን ካብ ኦክስጅን ወፃኢ ክንከውን ኢና ኢልና ይንሰግእን ከኣ ይብሉ። ቅድሚ ዝፀሓያዊ ስርዓተ ኦክስጅን 9 ወርሒ ከይመልኦም ንዝተወልዱ ቆልዑ ንምድሓን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ። ነዚ ፀሓያዊ ስርዓተ ኦክስጅን ኣብዚ ተግበረ ሃገራት ክሳብ 35 ሚእታዊ ሞት ክንክያ ከም ዝኽኣላ ርኢና ኢና ዝበሉ ዶክተር ማሊክ ኣብ ሶማል እውን ክመቱ ዘይግብኦም ብውሕዱ ክሳብ 7,000 ቆልዑ ምድሓን ይከኣል ኢሎም ኣለዉ። ለብዒ ኮቪድ ኣብ ዝተላዓለሉ 2020 ብሰንኩ ምትንፋስ ዝሰኣኑ ኣብ ዝመትሉ ዝነበሩ እዋን ንሓደ ሲሊንደር ኦክስጅን ካብ 400 ክሳብ 600 ዶላር እዩ ዝሽየጥ ነይሩ። ኣብ መጀመርታት ለብዒ 20 ሚእታዊ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን ሶማል ኣዝዩ ዝተወሰነ ኦክስጅን ከም ዝነበረን ዝገለጹ ዶክተር ማሊክ ሎም እንተሪኢኹም ግን 3 ክሳብ 4,000 ኪቢክ ሜትር ኦክስጅን ንመዓልቲ እዩ ሶማል ዘድልያ። እዚ ጠለብ ዓብዩ ከዓ ክብሉ ይገልጹ። እቲ ሕጂ ዘሎ ፀሓያዊ ስርዓተ ኣገልግሎት ኦክስጅን ብዙሕ ፍልፍላት ዘጥፋእ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ንርሑቕ ከባቢታት ክታበት ኮነ መድሃኒታት ኣብ ምቕማጥ ከገልግል ይኽእል እውን ክብሉ ሓኻይም ይገልጹ።
ካልኣይ ሪፖርት ንምስሕሓብ ኣሜሪካን ሩስያን ዝምልከት እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ጎበጣ እንተፈጺማ ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እገዳታት ሓዊሱ ጽኑዕን ከቢድን ሰዓብየን ከም ዘኽትሎም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እዚ መጠንቀቕ እዚ ዝቃላሕ ዘሎ ሩስያ ኣብ ደቡብ ምስ ኡክራይን 127,000 ሰራዊት ኣብ ዘዋፈረትሉ እዋን እዩ። ቪኦኤ ዘዳልዎ ሪፖርት ገብሪ ይቕርበ ኣሎ።
ሩስያ ምስ ዩክሬይንን ቤላሩስን ኣብ ዘዋስኑ ዶባታ ወታደራዊ ትሕዝቶኣ ምሕያላ ኣብ ዝቐጸለትሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ምብራቃዊ ኣውሮፓ ናይ ኣሜሪካን ኔቶን ምክልኻል ንምሕያል ድልው እየ ኢሎም። ወታደራት ግን ናብ ዩክሬይን ኣይለኣኹን ኢሎም።
Ukraine that there'd be severe consequences including significant economic sanctions as well as
nab ukraine za atu unted akoinom kebid sa'ben kam zekhtel ni president putin nusur geyrallom allahu agaddasi kutabawi igeratat hawisu natnan netton halawat am mibraqawi gimbar poland romania wazata nimhiyal gubu koini yisma'anni yamilam bulqi ablal putin ma'qab kambru unta khoinom tahatitom እወ ክብሉ መሊሶም። ኣሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኣውስትራልያን ጀርመንን ስድራታት ዲፕሎማት ካብ ኬቭ ክወፁ ኣዚዘን ኣለዋ። ገለ ሰበስልጣን ዩክሬን ግን እዚ ካብ ግቡእ ንላዕሊ ብሚድያ ይምጠጥ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣብዘይ እዋኑ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብሉ። ብዛዕባ ናይ ዩክሬን ገምጋም ዝተሓተታ ኣቐባሊት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ናብ ኣእምሮ ፕሬዚዳንት ፑቲን ክኣቲ ዝኽእል ዋል ሓደ የለን፣ ግን ኣብ ዶብ ምቅርራባት 100,000 ወታደራት ሓዊሱ ሃይለ ቃል ዝተሓወሶ ዘረባታትን ካልኦትን ንወራር ዝግበር ዘሎ ምድላው ይለን። ናይ ጀርመን መራሒ ኦላፍ ሾልስ ንናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ትማሉ ሶሉስ ኣብ በርሊን ኣብ ዝተቐበሉሉ ሩስያ ንዩክሬይን እንተደኣ ወሪራታ ከቢድ እገዳታት ክኽተላ ኢሎም። ማክሮን ድሕሪ ጽባሕ ዓርቢ ንፑቲን ከዘራርብዎም እዮም። እዚ ዲፕሎማሳዊ ጻዕርታት ዝመጽእ ዘሎ ሩስያ ንተዓዘብቲ ዘተሓሳሰበ ወታደራትን ወታደራዊ ናውትን ናብ ቤላሩስ ትልእኽ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ። ኣብ ኩንሲ ኢንስቲትዩት ፎር ሪስፖንስብል ስቴት ክራፍት ተንታኒ ዊልያም ሃርታንግ ወታደራት ሩስያ ናብ ቤላሩስ ምእታዎም ኣሰካፊ እዩ፣ ምክንያቱ ሩስያ ናብ ዩክሬይን ክትኣት እንተደኣ ኮይና ዝሓሸ ኣቀማምጣ ስለ ዝህባ እዩ ይብል። ዝሓለፈ ቀዳም ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ለካቲት ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ ነፈርቲ ውግእ ናብ ቤላሩስ ክለዓላ ዘርኢ ቪድዮ ኣርእዩ ኣሎ። ሩስያ ወታደራትን ወታደራዊ ናውትን ናብ ደቡን ቤላሩስን ናግዓዘት ንዩክሬይን ንምውራር ትልሚ የብለይን ትብል ኣሜሪካ እያ ንተጻብኦታት ተጓህር ዘላ ክትብል እውን ሩስያ ትኸስስ። ሩስያ ንዩክሬይን እንተደኣ ወሪራታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን እገዳታት ከንብር እየ ምባላ ኣቐባል ቃን ክረምሊን ዲሚትሪ ፖስኮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ከምኡ ዝበለ እገዳታት ፖለቲካዊ ቃንዛ የብሉን ግን ከዓ ዕንቅፋት እዩ ኢሎም። ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎማዓንቲ ንኣባላት ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምዕራባውያን ምስጣጦም እንተቐጺሎምሉ ሞስኮ ኣድላይ ናይ ሒነ ምፍዳይ ውሳነታት ክትወስድ እያ ኢሎም። ናይ ዩክሬይን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ትማሊ ሶሙስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምርግጋእ ተማሕጺኖም ኩሉ ነገር ቀልል ኣይኮነን ግን ከዓ ተስፋ ኣሎ ዝበሉ ንሶም ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ነብስኹም ካብ ቫይረስ ኣእምሮኹም ካብ ሓሶት ልብኹም ካብ ጭንቂ ተኸላኸሉ ኢኹም ኢሎም። ሩስያ ዩክሬይን ካብ ኣባልነት ኔቶ ክትኽልከል ትሓትት። ምዕራባውያን ድማ ናይ ሶቪየት ወራር ንምምካት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ዝተመስረተን 30 ሃገራት ወታደራዊ ቃል ኪዳን ኣብ ዝኣሰራሉን ጥምረት ሞስኮ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣን ኣይንህባን ክብሉ ይነፅግዎ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ጽባሕ ሓሙስ እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ይኽህልወና። ኣብዚ ናይ ጽባሕ መደብና ኣብ ቀረባ እዋን ብትካል መሪሕነት ኦባማ ኦባማ ሊደርሽፕ ፋውንዴሽን ሓንቲ ካብቶም 36 ተስፍዋት መንእሰያት መራሕቲ ኤውሮጳ ኮይና ምስ ዝተመረፀት ቨሮኒካ ኣልመዶም ዕላል ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምትዕርራይ ዝምድና ህዝብታት ኣመልኪቱ ዝዘተየ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪብናልኩም ኣለና። ኣጋሽ ምንያ ሒዛ ቀሪባ ኣላ ናብ ምንያ ከሳግረኩም።
መጀመርታ ግን ምእንትን ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ክትላለያ ቁርብ መን ይኸን ዝብል ድሕረ ባይታ ክን ክትገልፀልና ክትላለያ ዓድል ክበክን እየ ብዮርዳኖስ ክጅመር
ይቀኒልና ንዩ ካብ ቆፂለ ዮርዳኖስ ገብረ መስቀል ይበሃል ኣብ ሜሪላንድ እየ ዝቅመጥ ኣባል ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤw ኤርትራያን ወመን ኦርጋናዜሽን ማለት እዩ ከምኡውን ኣባል ይኣክል ወፍሪ ሰላም ከዓ ማለት እዩ።
ቁርብ ድሕረ ባይታ ኸ ኣበይ ተወሊድኪ ባይ ዓብኺ ቁርብ ታሪክኪ?
ኣብ ብርኪቶ ተወሊደ ኣብ ስጋዕ ጓል 9 ዓመት ኣብ ብርኪቶ ባሃል ነረ ካብኡ ዓዲ ቀይሕ ከዓ ስጋዕ ጓል 16 ዓዲ ቀይሕ ነረ ካብኡ ጓል 16 ንሱዳን ወፅ ኣብኡ ተመርዐ ከዓ 18 ከዓ ናብዚ ዓዲ ዳእቲ ማለት እዩ ካብኡ ስጋዕ ሕጂ ብዝዓዲ ኣለኹ ማለት እዩ ኣልሞስት ርስ
ክንዲ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ዮርዳኖስ ኣብ ኣሜሪካ ካብቲ መፂ
29 ርስ
ሸዓተን ዓመት ብጣዕሚ ፅቡቅ ቤተሰብ ከም ዘለኹ ከነዕልል ከለና ነገር ክንለኺ ኣዶ ኣርባዕተ ቆልዑ ብጣዕሚ ደስ
ዝብልኣርባዕተ ቆልዑ ክልተወዲ ክልተቆልዑ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ናብ ራሄል ክንሓልፍ ኢና። ራሄል ይፍጠር መን እያ እሱ ቁርብ ኣላልዩና?
ሃራይ ኣነ ከዓ ራሄል ይፍጠር ይበሃል። ኣብ ትግራይ ተወሊደ ዓበይ ኣድዋ ኣብ ዝበሃል ከተማ ንእሽተይ ከተማ ተወሊደ ዓበይ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ 12 ዓመት ገይረ ኣለኹ። በዚ ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ካይንድ ኦፍ ከም ሂማን ራይት ኣክቲቪስት ድዩ ክትብልዮ ሂማን ራይት ዲፈንደር ድዩ ኤኒቲንግ ቱ ኮሚኒቲ ዝደልዮ 75% ናይ ግዜ ኣብኡ የሕልፈ ኣለኹ ምስ ዘሎ ናይ ዓድና ኩነታት ብዋናነት ኣብ ሙዚቃ ኣብ ኢንተርቴንመንት ይነጥፍ እየ። ሕዚ እውን ክንድቱ ዝደልዮ ካተ ዘይኮነ ምስቲ ናይ ዓድና ዘሎ ኩነታት ቅድሚያ ዝህቦት ናይ ዓድና ስለዝኾነ ኣብኡ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብ ሚድያ ከም ዝነበርኩውን ሰሚዑ ኣለኹ ሓበሬታ ኣለኒ። እስቲ ቁርብ ኣብ ሚድያ ዝነበርክ ግደ እንታይ ፕሮግራም እዩ ክትሰርሕ ነርኪ ኣብየ ክንርክ ስ ቁርብ ዕልልና ራሄል?
እዋ ቅድሚ ዳርጋ 2 ዓመት ናብ ዓደይ ከይደ ነረ ናብ ትግራይ ኣብ መቐለ ምስ ድምፅያነ ዜማ ፍዮሪና ዝብል ኣብ ባህሊ ታሪክ መንነት ቋንቋን ትግራይን ተጋሩን ዘድሀበ መደብ ጀሚረ ነረ በቲ ኩናት ተቋሪፁ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ተመሊሰ መፅ ኣለኩ ሸውሃት ተጋሩ ዝብል እዚ እውን ባህሊ ታሪክ መንነት ተጋሩ ንምግባሕ ንምፍላጥ ንዓለም ዝኣክል ቅድሚ ኩነት ወዲእና ኣለና ክጅምር እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ሞስት ኦፍ ላይክ ትናተይ ኣብ ሚድያ ዝሰርሖ ምስ ባህሊ ታሪክ ምስ ኣርቲስቲክ ዝኮኑ ነገራት ዘተተሓሓዘ እዩ። ከም ትፈልጡ እዩ ዓድና ሃፍታም እዩ ብታሪክን ባህልን ዘሪቡ ዘይውዳእ ባህልን ታሪክን ኣለና እሞ ኣብኡ ዘድሀበ እዩ ስራሕታተይ ክኸውን ዝደልዮ ከም ናይ ሂወት ዕላማ ይስ እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ መፃኢ እውን ምናልባት ብዛዕባ ቶም ተገብርዮም ስራሓት ክንዘራርበሉ ሕድል ክህልወና ኢለ ተስፋ ይገብር። ከምዚ ዝበልኩውን ገደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድልዳል ምሕዝነት ህዝብታት ምትሕባርን ዝምልከት እዩ ሞ እስቲ ከም መጀመርያ ናብኡ ቅድሚ ምሕላፍና ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ካብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፃእክን ደቂ ኣንስትዮ ከም ምዃን ክንመጠን ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃእክን ዘጋጠመክን ብድሆታት ከምኡውን ዕድላት እስቲ ከመይ ረኪብክንኦ? ዮርዳኖስ
ምስቲ ካልቸራት ምክንያት መቸም ወዝና ድ ቀሊል ኣይነበረ ኣጃስ ንክትገብር ማለት እዩ ምስ መፃእካ ኣብቲ ዓድና ተዓብዮ ዋላ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ንምሳሌስ ኣብዚ ዓዲ ክሓትካ ከሎ ወይ ክዛረቡካ ከሎስ ቆሊ ሒልካ ክትሪኦም ኣለ ካብ ዓድና ከዓ ከም ድፍረት እዩ ዝሕሰብሱ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ተኽኢልካ ይትርአኒ ሃንሰብ ሪስፔክት ማለት እዩ ዓድና። ኣብዚ ዓዲ ግን ከምዚ ወይ ገለ ሓቢእካ ዘለካ ወይ ገለ እዩ ዝመስሎም። ስለዚ ንስታት ንክትቅይር ንክትላመድ ከምዚ ዓዲ ንክትመስል ግዜ ወስድ ማለት እዩ። ትዕድላት ከዓኒ ኣብ ዓድና ዘይትረክቦ እዩ። ናይ ትምህርቲ ዕድል ድዩ ናይ ስራሕ ዕድል ድዩ ኣለዉ ካብ ስታትካ በነፈትናቱ ማለት እዩ።
ፅቡቅቲ ናይ ባህሊ ፍልል
ኣለውናቶ ቻለንጅ
ትኽክል ኣለክቲ ናይ ባህሊ ፍልል ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኮንካ ማለት ሕጂ ብዓይኒ ደቂ ኣንስትዮ እንድንያ ንሪኦ ዘለና ከምዝበልክዮ ባል ኣንስትቲ ድንኒ ኢላ ክትከይድ ኣለዋ ምሻሎ ከምኡ ዓይነት ኣተዓባብያ ብዛዓብን ኣለ ኣተዓባብያ ብዚ ክትመፅእ ከለካ ቅሩብ ግድሆ ይኮነካ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ኣነ ከለአ ከምዝሰርሕ ገለ ኢልካ ከተፋልጥ ርእስካ ክትክእል ኣለካ ስቱ ፍልል ኣሎ ራሄል ብወገንኪ ስዝረኣክዮ ናይ ባህሊ ፍልል ከምዝበልክ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኮይና ማለት ካብቲ ከባቢና ዝዓበብና ኣሎ ከባቢ ከምቲ ዝበልክ ካብ ዓድዋ ክመፅኪ ዓድዋ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ከምዝዓብያ ትፈልጥ እዚ መፅእ ዘጋጠመክ ብድሆታት ብድላትው
ዮርዳኖስ ቀሊል ገይራትለይ ንዓይ ምክንያቱም ኣነ እውን ንክብል እንድሕር ኮይና እቲ ንቕሓተ ህሊና ኣይቲንክ ዋን ኣብ ገጠር ዓድና እውን ኣሎ እንድዩ ግን ቲ ጓልተንስተይቲ ትሕቲና ክትዛረብ ኣለዋ ጓልተንስተይቲ ቅንዕላ ሰብ ክትሪኢ ብላን ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ድሓር ከዓ ቀሲልና ኢና ንዛረብ። ናይ መጀመርያ መፀይ ኣብ ጋዝ ስቴሽን ተዘይሰራሕኩ ኢለ ረቢሸ ንዓኸ ዝኸውን ኣይኮነን ጋዝ ስቴሽን ኣይትሰርሕኒ ክገለ ተባሂለ ኖ ኮፍ ኢለ ካብ ዝውዕል ክኸይደ ኢደ ከይደ ድሓር ሓደ ፀሊም መፂም ዝደለይልንስ ቀሲዳ እየ በቃ ከምዚ ድፍእ ኢለን ይምልሰሉ ድሓር ሓሪቁ ፀሪፍኒ ካብ ሃባ ንድሓር ማለት እዩ ዓብ ኢለየ ዝዛረብ ሓቃ እያ ዮርዳኖስ ትሕቲኢልካ ምዝራብ ዝቁልሕልካ ምርኣይ ከም ናይ ጓል ትንሰይቲ ክብሪ ምቕናስ እዩ ዝረአ ኣብ ዓድና ከም ባህሊ ግን ኣይኮነን ንሱ ሕዚ ፅቡቅ ነገር እዩ። ዋላ ናብ ዓደይ ክኸድ ከለኩ እውን ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ትረክብዮም ፅቡቅ ነገራት ኣለው ዓርሰ እምነት ባዕሉ ኣነ እዚ እየ ኢልካ ምዝራብ ኣብ ዓድና ከም ምፍሳሕ እዩ ዝረኣይ ግን ኣይኮነን ኣነ እዚ ክሰርሕ ይደሊ እየ ከምዚ ዓይነት ክእለት ኣለኒ ኢልካ ምዝራብ ኣብቲ ናይ ቴሌቭዥን ሾው እውን ንሱ እየ ዘውግዕ ነረ ኣብ ኣሜሪካ ከይደ ዝረከብክዎ ሃፍቲ ተሃለወ ዓርሰ እምነት ክህልወካ ከምድልይካ ክትዛረብ ሓደ ሓደ ናትና ባህሊ ጎዳኣይ ስለዝኮነስ ካብኦም ፂና ንዓና ዕቤት ክውስኸልና ዝኽእል እዩ ገለ ዝብል እናውጋዓ ክሉ ነረ እየ ሰው ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ ምስ ዮርዲ
ትኽክል ኣለኸ። ስለዚ እቲ ፅቡቅ ዝኮነ ካብዚ እውን ወሲድካ እቲ ፅቡቅ ካብቲ እውን ወሲድካ ፀፅቡቅ ካብ ክልትዩ ንጌርካ ንምጥቃም እቲ ዝበለፀ እዩ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ከመቸም ከምዚ ትፈልጦ እቲ ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ዝተሓረሞ ከባቢ እዩ እሞ ሰላም ኣብ ምምፃእ እውን ኣብ ርክብ ምድልዳር ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያውያን እውን ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ተጋሩን ኤርትራውያንን ርክቦም ኣብ ምድልዳል ግደ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብላ ዛጊድከ ተሰሪሕሎ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምስራሕ ኣጋጣሚ ረኪበን ዶ ትብላ ስ ዮርዳኖስ?
ከም ወለዲ መጠንሲት ናይ ርህራህ ክንሪኦ ዘለና ናይ ዕርቂ ናይ ፍቅሪ ክንሪኢ ዘለና ንሕና ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ዕድላት ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስራሕ ኢለውን ተራኪብና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ንሕና ኣነ ናይ ኤርትራ ውመን ኦርጋኒዜሽን ብከምኡ ዝተመስረተ ማለት እዩ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ብሓንሳ ወፂና ነርና ሰላማዊ ሰልፊ ንኸም ካብ ንምርኣይ ማለት እዩ ዕርቅን ሰላም ትፍቅርን ንምርኣይ ንሕና ፅሕዋት ኢና ኣብዚ ከምዚ ምብፃሕ ሰኣድላይ ከምዘይኮነ ንምርኣይ ተባሂሉ ማለት እዩ ብሓንሳ ወፂና ነርና ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ እውን ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ተረኪብና ነርና ብዝኮነ ናይ ትግራይ ክህል ከሎውን ከምኡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ወኪልና ኩሉ ግዜ ንካይድ ኢና ማለት እዩ ነቲ ፍቅርን ሰላምን ንምርኣይ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ተዳ ዘይርኢና ይኹም ኣዴታት መጠንሲ ንንምኸር እዮ ደቅና ካባና ስለዝመሃሩ ስነቶም ደቅና ካ ፍቅርን ሰላምን ኣድላይ ምኳኑ ኣሕዋት ምኳናስ ንሕና ኢና ክንሪኦም ዘለና ብከምኡ መጠንሲ ከምኡ ተካይድ ነ
ራሄል ከብወገንኪ
ሕጉስ እየ ምስ ዮርዳኖስ እውን ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ ተራኺብና ነርና ጓል ተንስተይቲ ብዙሕ ክተለውጢ ክተምፅእ ትኽእል እያ ኢለ ሓስብ እየ። ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ለኸ ደረጃ ስዳዕሎሚ ቦታ ክንድትኹ ዝግባአና ተዘይተዋሃብና እውን ጓል ተንስተይቲ ኣዶ እያ፣ ጓል ተንስተይቲ ሓፍቲ እያ፣ ጓል ተንስተይቲ እውን በዓልቲ ገዛ እያ። ንበዓል ገዛኣ ሓሳቡ ክተቕይሮ ትኽእል ጓል ተንስተይቲ እያ። ሓሳብ ክተስርፅ ትኽእል ኣብ ሕልንኡ እውን ጓል ተንስተይቲ እያ። ብዙሕ ዝሪኦ ኣሎ በተለይ በዚ ሰዓት ዝተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ በተለይ ኤርትራውያንን ተጋሩን ብዙሕ ንሕንሕ ትርኢኺ ፅቡቅ ዝደልሎ ኣብቲ ንሕንሕ እውን ኣትኪሩ ከዓ ሕማቅ ክዛረብ ዝውዕል ሰብ ኣሎ ብክልቲኡ ወገን። ከም ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን እሞ ከዓ ወሊደን ጓለይ ኣብዝላ ወዲ ኣብዝሎ እንዳበላ ብዙሕ ዝርኤን ኣለዋ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕማቅ ነገር ዝዛረባ። ሕዚታ እዩ ንጓለይ ጠንካራ ኮይና ክትዓቢ የምህራ እየ። ንጓለይ ኣይኮነ እንዶ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረብ ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ባህልን ታሪክን ዝውንን ሓዋ ሓፍታ ከም ፍጥረት ናይ ኣምላኽ ፅቡቅ ነገር ከምህራ ይደሊ እየ። ንባዕላ ክጥንቀቕ ንባዕላ ካብ ሕማቅ ከመይ ገይራ ትከላኸል ከምህራ ይደሊ እዩ። ሓደ ሓደ ግን ሰባት ክርኦ ከለኩ በዚ ሰዓት እዚ ደቅና ኮይንኩም ስክፍኣት ከምዝግበሩ ከምዝግበሩ ኢሎም ከምህሩ ከለዉ ንሃቶም ሂወት እውን ኣበላሽ ኢና ኢና ክንሓልፍ እሞ ጓል ተንስተይቲ ከዓ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ እሞ ዘለና ዓቕሚ ዘለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሚድያ ሃሊና ድዩ ስዑልና ኣካውንት ሃሊና ድዩ ክነውግዕ ከለና ንሕሰብ። ምክንያቱ ሕማቅ ነገር ኣምሂርና ንድሕር ደቅና ሓሊፍና ደቅና እውን በቲ ንሓልፎ ዘለና ክሓልፉ እዮም እሞ ከም ሰላም ከም ባህልካ ታሪክካ እንዳምሃርካ ወዲ ሰብ ኩሉ ማዕረ እዩ ጠባይካ እዩ ዝፈለየካ ካብ ሰብ ልዕል ንትክትን ዘብለካ መንነትካ እዩ እንዳበልና ክንዕብዮም ኣለና። ሰውን ደቂ ኣንስትዮ በቲ ሰዓት እዚ ቦታ ረኪበን በተለይ ከዓ ፅቡቅ ሰብ ዝከታተለን ኣለዋ ፅቡቅ ነገር ክወፅእ ካብ ኣፈን ኣይሰምዐነን እሞ ሕሳባ እየ ክብለን ዝደሊ ኣነ ድቃሲ እነ ይሓድረ ኣለኹ ብናይ ዓድና ምክንያት ክንድቱ ክህባ ዝኽእል ንጓለይ ግዜ ኣይሂባን ዘለኹ ጓለይ ብኹምኡ ክትሓልፍ ስለደንደሊ ግን ንጓለይ ፅዒፍ ኮይና ክትዓቢ ለባ ኮይና ክትዓቢ እያ ክገብር ዝደሊ። ከመዶ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ደቅና ንሰዲኦም እዮም ግዜ ዝሕልፉ እሞ ንኩሉ ኤርትራዊ ድዩ ትግራዋይ እውን እስኪ ኣብ ደቅና ንስራሕ ፅቡቅ ነገር መምህር። ምክንያቱ ኣዶ ጓል ተንስተይቲ ሓፍቲ በዓልቲ ገዛ እያ ክትቀይር ትኽእል ብዙሕ ነገር እሞ ኣብኡ መድህብ ክብል እየ ዝደሊ።
ዕላል ራሄል ዮርዳኖስን ምንያን ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ረቡዕ ክንዛዘሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ንክልቴን ኣጋይሽ ምስ ምንያ ክብረት ይሃበልና። ናብ ካሜሮን ክንወስደኩም ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዜና ፅዋዕ ኣፍሪቃ ርባዕ ፍጻመ ይቕፅል ኣሎ። ሎሚ ቀዲመን ዝተጋጠማ ሓያል ትፅቢት ዝተገብረለን ጋንታታት ኮትዲቯር ወይ ከዓ ኣይቨሪኮስትን ግብፅን እየን ነይረን። ጥንቃቐ ዝመለለይኡ ሓሊፉ ብክልቲአን ጋንታታት ሓደገኛ ፈተናታት ዝተረኣየሉ ፀወታ ዋላ እውን እንተነበረ ተፃወታይ ሊቨርፑል እውን ዝኾነ መሓመድ ሳላሕ ንጋንቲኡ ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዶ ሓጊዙ ኣብ ዝብል ግን ኣካታዕ ኮይኑ ኣሎ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ስሩዕ ግዜ ፀወታ 0-0 ተፈላለየን። ፍርቂ ሰዓት ተወሲኽወን ተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን። ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ክፈላለየን ግድን ነይሩ። ግብፂ 5 ተጠቒማትለን ኮትዲቯር 4። ስለዚ ግብፂ ትሓልፍ። ሎሚ ረቡዕ ግጥም ማልን ኢኳቶርያል ጊንን ኣብዚ ደቂቓ እዚ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ናይቲ ማሊ ሰሉስ ግጥም ሞሮኮ ንማላዊ ብፀወታ እውን በሊፃ 2-1 ስዒራታ ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ማላዊ እያ ነይራ። ኣብ ዘረባና ጋንታ ማላዊ ብቁፅሪ 11 ማንጎ ኣቢላ ኣብ መበል 7 ደቂቓ ዘመዝገበታ ሸቶ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፅዋዕ ኣፍሪካ ብልፅቲ ሸቶ ተባሂላ ክትምዝገብ ትኽእል ኮይናላ። ቀዳም ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ክቕፅል እዩ። ጋምቢያ ምስ ካሜሮን፣ ቡርኪና ፋሶ ምስ ቱኒስያ ክጋጠማ የን። ሓፈሻዊ መደብና ዛዚምና ኣለና ዳሓንሕደሩ